Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ok, da har vi kommet til Høyre.
Den andre av de to store styringspartiene.
Ja.
Jeg hørte episoden om Arbeiderpartiet, og du kalte det den ørnene, eller hva du kalte
det?
Jeg vet ikke hva vi skal kalle Høyre.
Da har du ikke samme sånn majestetiske svung over seg.
Nei, de har ikke det. Men de har en lang historie, lengre enn Arbeiderpartiet.
Ja.
De ble startet samme år. Jeg vet ikke om vi sa på Venstre-episoden hva år de ble startet, men altså, Høyre ble startet samme år, altså 1884.
Mm.
Og Venstre ble startet på grunn av kampen for parlamentarismen.
Mm.
Altså makt vekk fra kongen til parlamentet. Mens Høyre ble startet som en reaksjon på denne saken fra Sverige. Og, nei, fra, ikke fra Sverige. Det hadde faktisk med svenske kongen å gjøre, men det er noe ting. Men de ble startet av samme grunn, den samme saken som gjorde at Venstre ble startet. De ville altså kjempe imot egentlig parlamentarismen, og ville at kongen fortsatt skulle ha mer makt.
Mm.
Og hvordan god gammeldags, eller god eller dårlig, det, gammeldags konservatisme i alle fall, handlet jo om å bevare det bestående,
ja.
Bevare institusjonene. Så høyresiden av parlamentet, de som forsvarte kongen, tradisjonene, institusjonene, samfunnsstrukturene. Så de har vært for det hele tiden, og det har jo betydd også liksom, embedsstand og næringsliv og de rike, men det har ikke bare handlet om økonomi, det har også handlet mye om stabilitet. Mye av den konservative ideologien handler om la oss ikke gjøre revolusjon og gjøre endringer dramatisk og brutalt. La oss ta det sakte men sikkert og bruke god tid og huske på det at det som var før er også viktig. Og sånn sett kan du si det at det konservative kan sammenfalle med et kristen forståelse hvis det betyr opprettholdelse av strukturer som også kristne støtter. Da.
Mm.
Opprettholdelse av staten, selv om det er jo forsvunnet mer og mer fra høyresiden, og for eksempel konservative i USA er jo veldig liberale på den måten at de vil ha så liten stat som mulig. Høyre og parti konservative snakker om dette med liten stat, men det konservative utgangspunktet var jo veldig for stat da. For sterk stat og konge.
Jeg skjønner at det, for noen kan det kanskje bli litt sånn forvirrende når vi sier sånn, den konservative i USA er liberale, er egentlig liberale på grunn av synet på staten.
Ja.
Det er sånn, men en er jo, på en siden så kan du si at den er konservativ eller liberal på ulike tema, samtidig som at konservatisme i sin natur og liberalisme i sin natur peker på ulike ting nå.
Ja, og ingen partier er egentlig reinskjert på disse tingene, så vi går jo egentlig litt inn i dette for å vurdere hva er grunnsynet egentlig til disse partiene.
Mm.
Du kan jo si at konservatismen kan samsvare med det kristne så lenge det betyr å bevare for eksempel staten som institusjon,
mm.
og igjen kommer vi med Romerne 13, så Gud har lagd institusjoner, det er en del av Guds ordning, at samfunnet har visse rammer, at det finnes lover, at det finnes regler, at det finnes en stat. Det står ikke så mye mer i det som heter om nøyaktig hvordan den skal være. Det står ikke noen parlamentarisme, hverken for eller mot. Men at det finnes en stat, det samsvarer med en kristen tanke, at det finnes rammer, at det er positivt. Og så i den grad man har et samfunn som har hatt kristne verdier ellers, så vil bevaring av de verdiene være konservativt.
Mm.
Men det er klart at hvis du var konservativ i vikingtiden når kristendommen kom, så var det jo det var konservativt å være for blodhevn, det var konservativt å sette barn ut i skogen, det var konservativt å være antikristen.
Men det er jo derfor vi sier at å være kristen er ikke å være konservativ, eller å være konservativ er ikke å være kristen.
Yes.
Men på grunn av den kristne arven, så er det en del sammenfall mellom kristen og konservativ.
Ja, for der da liberale krefter og radikale, altså kulturradikale krefter på venstresiden, vil oppløse og angripe og endre, og komme med en revolusjon, altså ikke nødvendigvis en bare en vepnet revolusjon, men en kulturell revolusjon. Sånn som den seksuelle revolusjonen, for eksempel. Altså radikal, rask endring av måten vi lever på og kulturen er. Der den siden ønsker en revolusjon, vil det konservative da i sin natur være litt sånn her, pass på, hold tilbake, la oss verne om, la oss ikke gjøre dette så dramatisk og rast. Så sånn sett blir det på en måte konservativ, liksom når woke-bølgen kommer og woke-revolusjon, så vil jo en konservativ reaksjon være litt sånn, hei, vi har alltid tenkt at du har mann og kvinne. Men konservatisme er ikke nødvendigvis basert på objektive verdier. Som gjør det at de kan godt være for total samfunnsforvandling, til og med til et superradikalt sted, så lenge det ikke er sakte nok. Og på mange måter så er jo det en beskrivelse av partiet Høyre, for de er ikke imot parlamentarisme lenger, det er en stund siden. Så de blir jo så med på liberalisering og enda mer radikale ting fra venstresiden, så lenge det skjer sakte nok, og så holder man liksom litt igjen. Og så har jo det endt opp med både de norske høyre, men også høyrepartier over hele Europa, at de er blitt veldig verdiliberale etter hvert.
Ja, og jeg skal bruke en setning fra programmet deres for å prøve å utbrodere det her litt til da. Det er, for jeg driver på med en slags sånn her kristen stikkprøve i denne programmen her. Det er liksom visse ting, en sjekke, hva mener de om visse ting, hva et parti mener om familie, en sånn ting jeg må bare sjekke. For at, ikke nødvendigvis for å vurdere den helt konkrete familiepolitikken, men hva som er synet på familie. Det er en sånn grunnleggende ting å sette seg inn for en kristen, hva mener de faktisk om familie. Og da har vi jo sett det at på partiet med venstre siden, så er det ganske lite fokus egentlig på familie. Noen nevner det litt, noen nevner det litt mer.
Jo når du snakker om familie, snakker de så sett om oppløsning av familie.
Ja, og går helt til venstre, så er jo familien en undertrykkende struktur. Men Høyre skriver faktisk da i sitt program, familien er samfunnets viktigste fellesskap. Det kunne ikke stått i programmene til venstre side av partiene. Det finnes ikke en formulering som er så sterk da, for familien. Og det er, jeg trekker fra den her, det er positivt. Det er veldig bra at de skriver det så tydelig. Og det sier noen ting om synet på familie. Det gjør det. Og så er det som du sa da, men de har også blitt veldig verdiliberal, og har åpnet opp for veldig mye forskjellig over mange år. Så hva mener en med familie, blir jo da neste spørsmål. Ja, det er veldig nesten bra at de viser at det er forskjell på Høyre og Rødt, for eksempel da, i synet på familien. Når de skriver familien er samfunnets viktigste fellesskap, det er ikke, og med fellesskap så mener de ikke staten. Sånn at, det er viktig. Det er viktig for kristne å se på den tingen her. Men hva mener da med familie? For Høyre mener ikke da den kristne kjernefamilien.
Nei, sant, og det hadde de gjerne ment før.
Ja.
Men den setningen er jo på en måte sånn nydelig, perfekt høyreformulert også. For den signaliserer noe.
Ja.
Den signaliserer noe konservativt. Og for oss verdikonservative kristne, så er det litt sånn, støtte familien, ja, så bra, det er jo det vi også mener. Men så ser du at de har jo likevel vært med på en uthuling av hva dette familiebegrepet er for noen ting.
Mm.
De er ikke nødvendig, de er ikke direkte normkritiske, men når de sier familie, så kan det på en måte bare favne alle. Det kan favne oss, og så kan du bare si, hvis du er en liberal høyreperson, ja, men hva mener du? Det står at dere er for familien her. Så bare sånn, ja, men familie kan jo bety det og det og det og det og det, sant? Så det gir full mulighet der. Og så har du jo selvfølgelig, enkeltpersoner kan ha mye å si, og sånn som Bernt Høie har jo uten tvil vært sentral i å dra Høyre til en på en mer radikal retning i forhold til LHBTQ-spørsmål og sånne ting. Og det hele handlingsplanen som vi toucher borti med Ulstein og skal gå mer inn i, og vi har snakket mer med Truls om, og gått mer inn i handlingsplanen i forhold til LHBTQ-ting, som den regjeringen, altså Erna-regjeringen med KrF i regjering, faktisk vedtok, det var jo Bernt Høies barn. Altså det var han som pushet det igjennom, det var hans sak. Som betyr at innenfor partiet Høyre så er det fullt mulig å til og med være radikal. Sånn sett kan du si det at Høyre er blitt mindre og mindre alliert med kristne verdier ettersom tiden har gått. Men til og med også liksom i den første tiden, sant? Så bare for liksom bare forklare hva konservatisme er og hvordan det kan bli fryktelig liberalt. Det kan være rom for til og med radikale endringer hvis du har de rette personene innenfor det partiet. Men å bare se på hva det betydde før, altså på begynnelsen av 1900-tallet så kjempet Høyre for union med Sverige, men tilpasset seg etter unionsoppløsningen i 1905. Og det er jo fordi at etter grunnloven ble innført, så var jo vi i union med, eller når grunnloven ble innført, det var danske kongen, jeg skal ikke gå inn i detaljene med det, så fikk vi en viss selvstendighet, men vi gikk inn i union med Sverige på grunn av Napoleonskrigene, og Danmark var på Napoleons side, de tapte, Sverige fikk Norge som krigsbytte, og så kom vi i union med svenske kongen. Så en konservativ, når du er i union med Sverige, og du har en svensk kong over deg, så betyr konservativ bevar det som er. Det betyr at de kjempet jo da for at svenske kongen skulle ha makt over det norske parlamentet. Som betyr at det viser er at det konservative står ikke i seg selv for universelle verdier. Det kan bety så sinnssykt mye i forskjellige situasjoner.
I ulike kulturer, i ulike tider.
Ja, og en annen, som vi har snakket om, hvordan arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet hele tiden har kjempet imot de kristne, så det er jo også sånn at borgerskapet av embedsmenn og konservative bønder og næringsfolk, det er ikke nødvendigvis den kristne kjernegruppen heller.
Nei.
For den kristne vekkelsestradisjonen og lekmannsbevegelse, sant? Lavkirkeligheten var jo mye nærmere, sånn sosioøkonomisk var man nærmere Arbeiderpartiet. Altså den sosiale klassen var man nesten sånn parallell med arbeiderklassen. Men på grunn av de kristne verdiene så ble det på en måte, kan si sånn, i sosiale klasser så var det en slags nesten en borgerkrig. Og derfor er jo en av grunnene til at Marx og kommunistene var sånn imot kristendommen, var det at kristendommen faktisk hindret arbeidere å gjøre opprør.
Ja.
Så på den måten kan du si at der er det en sånn tradisjonell kamp med arbeiderbevegelsen og kristenbevegelsen. Men når du ser på Høyre da, så ser du jo også det at av den samme grunn, så er ikke det den kjernegruppen av de kristne, er heller ikke sammenfallende med det konservative borgerskapet. De ville gjerne ha statskirken og de kristne, og de ville ha de rammene og sånne ting, men de var jo aldri de som støttet mest de kristne vekkelsene og de tingene som skjedde. Det var jo en grasrotbevegelse av nedre middelklasse og arbeiderklasse hele tiden. Så når vi leste litt om de sånne her, jeg la merke til når jeg leste om Høyre at Stang-navnet kom opp da.
Ja.
Det var noen folk med Stang til etternavn, så ble jeg litt nysgjerrig på sånn.
Det er jo et Stang-dynasti.
Er dette Fabian Stang i liksom familien? Og så spør jeg om det da. Så viser det seg at var det oldefaren og bestfaren, eller var det tippoldefaren og oldefaren, noe sånt sånn?
Det var vel alle generasjonene.
Ja, de var sentrale Høyre-folk.
Ja, ja, i starten, ja.
Helt i starten av Høyre. Så du ser det at Stang-familien er jo sånn borgerlig dynasti. Og så måtte jeg bare sjekke ut da, for jeg husker det, sånn det bryllupet mellom en av døtrene til Fabian Stang og Herman Friele. Jeg husker ikke om det var hvem som var datteren og sønnen her.
Jeg tror det var Frieles datter og Stangs sønn.
Ja, så barna deres da, når de fant hverandre og det ble bryllup, og liksom Fabian Stang-familien og Friele-familien liksom ble forent i sånne ekteskap-greier, da fikk du liksom følelsen av dynasti og
nærmest du kjenner norsk adel.
Ja, så at det gamle borgerskapet og Herman Friele, som er da forretningsfamilie i Bergen, som måtte sjekke, har de vært aktiv i Høyre også? Ja da, ikke bare har både Friele og Stang vært ordførere i Oslo og Bergen, men familien bakover har jo vært sentrale Høyre-folk, sant? Så det har vært en del av borgerskapet i Oslo og Bergen da.
Men det aller morsomste der, som jeg kommenterte til her, var når jeg så konsul i Bergen.
Ja, han sa det var et konsul.
Nei, men det var sånn, å være konsul, det var jo noen ting, det var i Roma. Så det var sånn, at han hadde operert med konsul i Bergen, det var helt nytt for meg, ja. Men ikke overraskende.
Så alt dette for å si, at vi mener ikke at det er totalt overlappende å være kristen og høyre person. Og det er ikke sånn at kristne har identifisert seg med liksom det dynastiske høyre folk og borgerskapet. Borgerskapet har riktig nok vært en del av å bevare kristen kulturarv. De har vært forsiktige med radikal endring og sånt.
Men det er mer på grunn av at det er en kristen kulturarv enn at det er kristne verdier i bunn.
Yes. Og det var ikke nødvendigvis de heller som levde mest kristne liv, eller som var de mest støttende til vekkelsene og alle disse tingene som skjedde, som stort sett var lavkirkelig og lavere samfunnsklasser som var en del av. Så vi vil ikke bare, liksom bare omfavne Høyre og si det at Høyre verken nå, som har blitt veldig liberalt, eller i historien, nødvendigvis har vært sånn at det er full match med kristne.
Absolutt ikke. Absolutt ikke. Og sånn, vi kan på en måte ikke få sagt nok, men det er ikke kristent å være konservativt, og det er ikke konservativt å være kristen. Det er sånn automatisk. Det kommer an på situasjon og tid og alt. Og så overlapper det på en del ting i Norge i dag. Det er på en måte ikke noe mer komplisert enn det.
Ja.
Men i forhold til det som konservativt, liberal, verdiliberal, alt det her da. Når vi snakker om Venstre, så dro vi fram at de er jo for surrogati. Eller jeg husker ikke om jeg nevnte det faktisk, men de er i hvert fall for surrogati da. Det er et sånt eksempel på hvor langt de er villige til å gå. Jeg vil si, i alle fall fra et kristens ståsted, så er jo surrogati er ekstremt.
Mm.
Det er å få noen andre. Altså, en kan jo, altså, å plante ditt eget egg inn i et annet menneske, så skal det menneske bære fram et barn for deg, er en kristen forståelse, er bare helt utenfor alle grenser.
Ja, vi touchet jo innom det i forhold til når vi snakket om et kristen par som ikke kan få barn.
Ja.
Hva er greit at du gjør? Og vi måtte prøve å gradere, liksom.
Ja, i hver episode, ja.
Sant? Og ville det da være bedre at man planter seg i noen andre, at man bærer frem det barnet, enn at du dreper det. Når du er inne i de problemstillingene der, så kan du si det at liksom, det finnes tilfeller der det er bedre enn andre alternativ. Men i praksis betyr jo surrogati. Ja.
Nei, men til og med i det eksempelet der, så er jo egentlig poenget at du adopterer vekt. Altså, den dama som bærer det frem, skal faktisk være mor for det.
Ja, men da er det å veie det opp imot, er det bedre enn å drepe.
Ja.
Sant? Mens det som likevel, du kan ta alle disse her litt sånn smale eksemplene og unntaksgreiene og hvor akkurat grensen, men det surrogati i hovedsak på at det fører til, er jo at enslige får barn, og at homofile og lesbiske får barn.
Ja.
Og, så det handler jo egentlig om en oppløsning av familiestrukturen av en mann, en kvinne, med sine barn, kjernefamilien. Det er jo det på en måte som blir konsekvensene av surrogati.
Ja, og det er jo... Vi skal ikke gå helt tilbake til Rødt igjen, men det er bare litt artig. Og når jeg leser i Rødts program om surrogati, så står det at de er imot alle former, men det ligger under at kvinnekroppen ikke er til salgs. Så det er jo liksom det som er poenget, ikke at det er destruktivt å vokse opp uten mor og far, eller hva det gjør med menneskeverden og sånn. Det er liksom sånn, kvinnekroppen er ikke til salgs, så det er feministisk perspektiv da.
Ja.
Og Venstre åpner for det. FRP har også vet at det er landsmøtet at de åpner for surrogati. Det får vi ta når vi kommer til FRP.
Så det er det individuelle frihet, sant? Det er liberalismen,
ja. Ja, det er andre argument da. Venstre og FRP sine argument er noe ganske like.
Ja.
Men akkurat på det feltet, poenget mitt er egentlig bare å trekke frem at ok, her skiller de litt lag, så Høyre viser jo mer av sin konservative side, kan du si, i møte med i det her spørsmålet her. Mm. Så viser de at de er mer konservativ. Jeg kan sikkert finne andre eksempler som viser litt andre nyanser på det, men det er ett eksempel i alle fall.
Ja, men han har jo sett det i forhold til abort også. Ikke dette har ført noe til i praksis likevel, nei. For de har stemt for tingene, men det har alltid vært mer konservative stemmer i Høyre, som har vært mer moderate eller mer tilbakeholdende. Nå har ikke vi sånn inngående kjennskap, men jeg har forstått det sånn at de verdikonservative har forsvunnet mer og mer fra partiet.
Ja.
Men det vil, det vil likevel være en del flere stemmer som vil være holde tilbake, og det ligger jo i konservatismens natur.
Mm.
Holde tilbake, ikke være for rask på det. Så, så ender jo Høyre opp som oftest med å være like ille som alle andre, men de er jo, jeg vet ikke om vi skal si aldri, men nesten aldri de som går i spissen for det. Men de har likevel ikke noe i seg som, holder igjen nevneverdig.
Altså, den, går jo ikke altså, vi snakker om kulturradikale i forrige episode om Venstre, sant? Men den, den går jo ikke aktivt inn for å oppløse på den måten som partiet med til Venstre gjør. Og den går heller ikke like aktivt, for Venstre har jo sin egen oppløsning, kan du si. Så de er ikke like aggressive, hverken i, altså i en sånn kulturliberal retning heller,
ja.
Men det er likevel det som blir i praksis politikken over tid.
Så de har jo, så hva er liksom, de, mange av disse partiene har liksom et par forskjellige, for de som er både miljøparti og sosialister, eller, eller du er miljøparti og liberale, så er det sånn at Høyre også har på en måte to ideologier i bunn, og det er konservatismen, men det er også liberalismen. Så de har begge deler. Så for eksempel markedsliberalisme er jo mer en liberal ting enn en konservativ ting. Så konservative har på en måte vil opprettholde det gamle systemet og de rike, mens med den industrielle revolusjonen og, markedsøkonomien eller kapitalismen, så var det jo plutselig massevis av folk som før var fattige som nå kunne bli rike. Så det forstyrret jo faktisk den gamle orden. Så det betyr at liberalism, markedsliberalismen ikke noe som alltid har vært forenlig med konservatismen. Så her balanserer man fortsatt. Sånne gamle sånne rike dynastier, ikke nødvendigvis det en markedsliberalist ønsker. Markedsliberalist ønsker at hvem som helst, liksom American Dream, du kan fra bunnen kan du gå til toppen på en måte. Så i Høyre så balanserer du begge disse tingene. Så du har noen ting som er mer konservative, men noen ting som er mer liberale. Og på verdispørsmålet så er jo de blitt veldig liberale. Og så står de jo da for, sant, de er jo stemmen for mindre skatt, mer støtte til næringslivet. Sant, det er jo den klassiske saken som står, der de står i motsetning til venstresiden. Men så har de også en del andre typer interessante ting som berører pittelitt mer teologien. Det er jo sånne ting som vi snakket litt grann i en pause her om, når de innførte strengere regler i forhold til fravær på videregående skole, så har de en del ganger en konservativ touch som handler om vi ønsker at folk må ta mer ansvar for sitt liv, og at det skal få konsekvenser det du gjør. Så litt sånn oppstramming da. I stedet for den rene, litt sånn barmhjertighets-approachen, som man har mer av på, venstresiden, som er liksom sånn at du er uansett nesten sånn offer. Det systemet som er problemet, så individuelt ansvar er ikke så viktig. Det er andre ting vi må forandre. Så ser du at Høyre oftere tar i retning om at nei, det må være visse rammer, det må være visse konsekvenser, det må være visse sånn, de vil være mer troverdige, for eksempel i forhold til dette med å få ned sykefravær og en del sånne ting. Så da kommer du inn i noe som er litt i teologien, sånn, i hvor stor grad er det skal vi bare vise barmhjertighet når det går galt, at det er kun barmhjertighet å nå det, og i hvor stor grad har du individuelt ansvar og du må ta deg sammen, eller du må vende om, eller du må smake konsekvensene av dine valg. Og jeg vil si det at, for det kommer ofte dette med at i, den kristne verdien er det at du tar vare på de svake, og det er riktig, men det må balanseres med at det er også i den kristne troen at du må ta ansvar, og at krav ikke er galt, og vi ser dette hele tiden i familien. Så hvordan er det vi oppdrar barn? Jo, det er kjærlighet, det er barmhjertighet, uansett hva du gjør, så elsker vi det likevel, og samtidig er det forventning og det er krav, og det at du kan ikke gjøre hva du vil. Så du kan si det at Høyre, litt grann mer enn venstresiden, så representerer de den siden også, som jeg vil også si sammenfaller med de kristne, men vi må balansere, og som ofte så handler vi sånn i sentrum der da.
Ja. Og kristne som lener mer mot venstre vil jo gjerne innvende mot Høyre og for så vidt enda mer mot FAB, det får vi ta i neste episode, men for eksempel det her med okay, omsorgen for fattige, svake, de minste blant oss og så videre. De bruker ulike formuleringer, men jeg vil gjerne innvende alt mot grunnsynet Og noen vil også si at det er på en måte kapitalisme i seg selv, markedsøkonomi og så videre, at det står i strid med kristne verdier, den kristne forståelsen og så videre. Det er gjerne sånne type argumenter som vil komme fra kristne som lener mer mot venstre. Og så er det nok enklere å ta FRP på, for den går enda litt lenger enn det Høyre gjør. Det er Høyre, det er ikke enormt stor forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet på veldig mange av de her spørsmålene.
Mm.
Så det, der føler jeg det er litt sånn hult å kritisere Høyre.
Ja, det blir litt sånn symbol, sant? For de er symbol på næringslivet, mens ja. Arbeiderpartiet er symbol på den barmhjertige staten.
Det er liksom, hvis du kritiserer bare Høyre og ikke Arbeiderpartiet, så er det sånn, det er litt sånn begrenset hvor stor forskjell det er på den. Selv om det er forskjell, men det er ikke sånn enorm forskjell
ja.
På det. Men det her har vi egentlig ikke tid til å snakke om nå. Så det kan være at vi bare må sparke det videre til en annen episode, men det er det her poenget som du nettopp var inne på med den barmhjertige staten. Tanken om at omsorg for den svake er lik at staten skal gjøre det. Kanskje skiller Arbeiderpartiet og Høyre litt mer lag der da. Og bare det at det er ikke gitt at omsorg for en svake skal være gjennom staten. Det kan være det. Og vi argumenterer jo for så vidt for gjennom serien her for at vi mener at kristne verdier skal være definerende for statens politikk. Så, og det betyr jo også da at staten skal, både den har et ansvar, skal gjøre en del ting, og så kan diskutere mer konkret hva det skal være. Men vi vil jo også mene det at lovene i landet og det staten faktisk gjør, og den tiltak den setter inn, og det en prioriterer penger til, det kommuniserer hva en mener er viktig.
Mm.
Samtidig så er det ikke automatisk sånn at omsorg for en satte betyr større bevilgning til NAV.
Nei, jeg tror jo, når vi snakker om Høyre, kanskje det er den riktige tidspunktet å ta litt av dette i hvert fall, og det fordi at å sette likhetstegn mellom motstand mot kapitalisme og kristen omsorg for de fattige, det er for enkelt.
Mm.
Og det går kanskje an, og vi mener jo helt seriøst, og det har vi sagt helt fra starten av podcasten, at på veldig mange spørsmål, hvis du tar teologien på alvor, så vil du ha to sentrale kristne sannheter som du må veie mot hverandre.
Mm.
Ja, og så kan vi være uenige i hvor tungt skal være disse veier, men å komme veldig langt ut på den ene siden vil være teologisk problematisk.
Mm.
For da må du på en måte overse sentrale kristne ting. Og når det kommer til dette med markedsøkonomi, så tror jeg vi kan si det at ja, under den industrielle revolusjonen, med ekstremt lite rettigheter for arbeidere, og det var ufattelig tøft å i hvert fall jobbe i kullgruvene i England, så vil det være et sterkt kristent argument å ta mer vare på arbeiderne. Og at den enorme forskjellen, og at du går over en eller annen grense av utbytting, og du kan sitere på en måte Jakobs brev på det, sant?
Mm.
De rike som undertrykker dere, og sånne ting. Så på en måte, når du drar på en måte kapitalismen så langt, eller på en måte enda verre med slaveri, Marx kalte jo på en måte bare lønnsmottager som lønnsmottager slaveri,
mm.
så han mente det også er slaveri. Men så tar du slaveri at du eier folk og får det til å jobbe for deg, så vil vi si at nei, det er galt. Og så er spørsmålet, i hvor mye må en arbeidsgiver måtte ta vare på sine arbeidere for at du skal si at det er kristent? Men vi vil nok si det at det er riktig at det er en kristenverdi at du skal ta vare på arbeiderne dine. Og vi vil kjempe for det. Og du kan si på en måte at så med Høyre da, så har jo forandret seg hele tiden, det har jo også Arbeiderpartiet.
Ja.
Du kan si at hvis du spoler tilbake en eller annen gang i fortiden, så kan det være at man kunne sagt det at, vet du hva, Høyre, her er dere faktisk for langt til Høyre,
mm-hmm.
i forhold til å bare beskytte overklassen, bare beskytte de rike og mektige og systemet, og har for liten omsorg for de svake og de fattige og arbeiderne, til at dere kan forsvare det ut fra Bibelen. Og her vil vi faktisk kjempe på den andre siden og si at her trenger vi bedre rettigheter for bedre. Vi trenger en sterkere velferdsstat. Det er en kristen sak. Og jeg ganske sikker på at det finnes tidspunkt i historien der vi veldig frimodig kunne sagt det. Men nå lever vi i 2025, der både kristendommen og arbeiderbevegelsen har ført til enorme fremskritt i forhold til arbeideres rettigheter. Vi har fått en kjempesvær velferdsstat. Og nå, dagens Høyre, som sagt, Høyre kan jo bli hva det vil, alt etter hvor du setter det i historien. Dagens Høyre er jo kjempe for velferdsstaten. Og vil jo ha rettigheter til arbeidere på høyt nivå. Så i dag å argumentere for at Høyre står for noe som er ukristelig med tanke på utnyttelse av de fattige og arbeiderne, det synes jeg blir veldig, veldig vanskelig å argumentere for. Mm. Fordi at alle partiene på Stortinget har så sterk sosial profil og vil ikke ødelegge velferdsstaten. De vil gjerne stramme inn velferdsstaten, og det kan du fint argumentere for på kristen grunnlag med at vi trenger også å ta ansvar. Mm. I ruspolitikk for eksempel. Mm. Skal det kun være sånn at staten skal betale heroin til heroinavhengige fordi at de er maktesløse til å gjøre noe. De skal ikke ta noe ansvar for sitt eget liv, skal få ingen konsekvenser. Skattebetalerne skal betale heroin for dem, for at de på en måte skal ha det litt bedre. Er det en riktig kristen politikk? Jeg vil jo si at da drar du velferden og omsorgen så langt at det ikke er kristent lenger.
Ja.
Fordi at i kristendommen er det også ansvar. Det er også krav. Så er det evangeliesenteret.
Det bryter andre prinsipper.
Ja. Evangeliesenteret for eksempel, enorm barmhjertighet og kjærlighet til de som sliter og de som svake. De folkene som har jobbet i evangeliesenteret, vi har flere i menigheten som har vært i det arbeidet, folk også som er blitt fri, de vitner jo om en sånn enorm tålmodighet og nåde og utholdenhet til å jobbe med folk, at uansett hvor mange ganger de sprekker, sånn, så bare fortsetter de å tro på dem, på grunn av kristen neste kjærlighet. Men det er også en ting med evangeliesenter og kristen rusomsorg, det er at de setter veldig tydelige krav, og de kaller folk til omvendelse, de kaller folk til å følge Jesus, og de er veldig tydelige, og det, samtidig så er det noen av de mest barmhjertige folkene, vet du om, så det er også noen av de mest knallharde. Vi har hatt folk som har slitt med rus, kom fra rusmiljø og sånne ting, og så har du noen av disse folkene i menigheten, blant annet vår venn evangelist Svein Nordvik. Måten han utfordrer dem på er mye tøffere enn det jeg hadde tørt å gjøre. Det er bare sånn, oi, hjelpe meg. Og hvorfor sier jeg dette? Det er fordi at vi må balansere krav og omsorg. Og i kristendommen så har du begge de to tingene sammen.
Ja, og det er en kristen øvelse hele tiden, det her med å la ting bryne seg på hverandre, og ikke ende opp med bare kjøre langs den ene. Det er jo sånn, sier gjerne at vranglære kommer ut av at du tar en halv sannhet og gjør det til en hel sannhet. Det er ikke helt det vi sier her, for vi sier at det er to ting som er sant, men de er ikke sant isolert sett. De er sant sammen. Det er en sånn kristen øvelse på mange ting. Men jeg tenkte på, det blir en egen episode, det måned som blir det her med forståelsen av kristent samfunnsengasjement, politikk, hvor går grenser mellom politikk og kirke, og så videre, disippelgjøring, bla bla bla. Og det blir sånn egen greie. Men det kommer gjerne inn da, fra kristne på, som er alene mer mot venstre, så en kritikk mot partier som er med på høyre. Du nevnte det med velferdsstat, og omsorg for svake, og så videre. Og så trekker den gjerne fram USA, en bruker alltid eksempler fra USA. Men det er da at, men til og med, altså høyre, til og med FRP, sitt syn på velferdsstaten, altså om så, la oss holde oss til høyre nå da, så vi har høyre episode, et høyre med over 50% vil likevel ha en enormt mye sterkere velferdsstat og mye sterkere sosial profil enn det demokratiske partiet i USA.
Mm.
Det demokratiske partiet i USA vil være lenge til høyre enn FAP på den tingen her. På mange felt.
Yep.
Så det er sånn, ja, men hvis du først skal mene det, og du trekker frem eksempler fra USA, så burde du bare prise lykkelig for du bor i Norge da.
Ja, og jeg vil ta en enda heftigere, for å bare virkelig ta den teologiske greien, jeg har studert disse tingene. Moseloven har elementer av velferdsstat. Omsorg for de fattige,
Et form for sikkerhetsnett.
Sikkerhetsnett, velferdsstat. Så vi kan si det at det er en kristen tanke via det gamle testamentet, at velferdsstaten, altså både verdiene fra velferdsstaten, men også at det skal være en del av den statlige strukturen som det ble i det som var da Israel. Og så ser du at dette blir videreført nå var jo på Jesu tid så var det jo under Romerriket, men de verdiene var fortsatt i det jødiske samfunn i forhold til å ta vare på de fattige, og mange av de praksisene for de som levde under loven, så levde de fortsatt disse tingene.
Ta vare på enkene, for eksempel.
Yes, så det var en del av, kan du si, samfunnsstrukturen, selv om romerne ikke nødvendigvis hadde, men i Israel så var det likevel. Ja.
Det, I verdisettet til jødene.
Ja, og kulturen og måten de levde på. Mm. Og så får du i tillegg til det, så får du den kristne kirke, og så har de på en måte sin egen lille velferdssystem da, med enker og farløse og barmhjertighet for de, og du har apostelens gjerninger 2 med folk som solgte det de eier, og de delte ut penger.
Ingen av dem led nød.
Ingen led nød. Og så kan du trekke da og si at det er et argument både for velferdsstaten, og så ser du at i det nye testamentet så strakk man enda lenger, så kan du noen argumentere at det var kommunisme og sånt. Ikke? Ok, jeg er helt enig i at begge disse tingene for gamlet og nye testamentet er argumenter for at omsorg for de fattige er en sterk kristenverdi. Dette har preget samfunnet vårt og Vesten, som har gjort at blant annet vi har fått velferdsstaten. Yes. Men, du dro inn i USA. Hvis du går helt konkret inn på og ser hva faktisk Moseloven sa og hva de gjorde i menigheten, så kan du faktisk si det at det amerikanske samfunnet praktiserer dette mer enn det norske. Fordi at velferdssystemet i USA er minst like kraftig som Moseloven.
Mm.
Og at menigheten tok seg av de fattige, var jo private initiativ.
Mm.
Og USA er mye sterkere på at menigheter og individer og organisasjoner faktisk tar vare på de fattige enn vi er i Norge. Mye bedre. Faktisk kan man bli helt nesten, ja, man kan bli støtt av sant, helseforsikring og masse av de liksom brutale greiene i USA og hjemløse og sånne ting. Men jeg synes at norske kristne får hele tiden så bare peker vi finger. Vi har en barmhjertig stat, peker vi finger på de amerikanske. Men kristne, men individer i USA, vil jeg si, har en i gjennomsnitt en høyere omsorg for de fattige, og at de faktisk skal bidra med å hjelpe folk, enn det gjennomsnittet i Norge har. Vi skyver alt over på staten, mens jeg har blitt nesten litt sånn flau av å tenke på, oi, du har til og med sånne egne organisasjoner som vi tar ansvar for å plukke boss langs denne highwayen.
Mm.
Altså, ingen i Norge så gjør det frivillig, det er statens oppgave.
Mm.
Så når vi blir liksom høye i hatten på at staten vår gjør noe, når det ikke koster noe direkte for oss individuelt, så skal vi passe oss litt grann. For det er enormt med mennesker, og programmene de har i amerikanske menigheter for å ta vare på de fattige, er jo, sprenger jo fullstendig hva man holder på med i Norge.
De har enormt mange program, men det er helt vanlig at en menighet i USA har ett eller flere, det han kaller program nå, som handler om å nå ut til fattige, svake, utsatte grupper. Og det er sånn, det er helt vanlig.
Ja.
Jeg skal ikke si at alle menigheter har det, men liksom det store flertallet menigheter har det. Og så går du til Norge, det store flertallet av menigheter i Norge har ikke
sånn. Fordi deres villighet til å gi, altså et individ, kristent individ villighet til å gi, mye sterkere kultur på det i USA enn her. Så hva er det jeg sier da? Det som vi ser i det nye testamentet er jo at du har en jødisk kultur med en viss velferdsordning, men ikke noe særlig sterkere enn de har i USA, for det finnes velferdsordninger i USA. USA er også teknisk sett en velferdsstat.
Mm.
De var ikke så kraftig som den norske.
Mm.
Og så i tillegg så har du privat initiativ gjennom menigheten i det nye testamentet. Ja, det gjør de også i USA. Mye sterkere enn i Norge. Og poenget mitt er å bruke da USA, for du har helt rett, ja, til og med de som ligger mest høyre i Norge, er til og med mer for velferdsstaten enn det demokratiske partiet i USA. Men til og med USA ligner mye mer på det nye testamentet og det jødiske staten.
Men noen ting da vi prøver å si her er jo egentlig det at å argumentere kristent for på en måte størst mulig velferdsstat er på en måte feil inngang til det her.
Og si at derfor er det umulig med FAP og Høyre, sant?
Ja, men bare det at den tenker at omsorg for en svake er lik sterk velferdsstat, eller, altså, poenget mitt er ikke å si for eller imot sterk velferdsstat, poenget mitt er å si at hvis din første tanke om hvordan vi tar vare på fattige og svake, hvis den første tanken, første verktøy som kommer i hodet ditt, er staten, så er det noe fundamentalt galt. Den første tanken må jo være at du selv bidrar, at menigheten bidrar. Altså, bør staten bidra? Ja. Og vil velferdsstat av et visst format være en naturlig konsekvens av en kristen virkelighetsforståelse? Absolutt.
Mm.
Men det kan ikke være det første, og det er det jeg synes jeg ser i alle fall i en del av den argumentationen som kommer fra kristne som heller mer mot venstre, det at fordi at partiet mer mot høyre har en svakere velferdsstat, så må det bety at de har en mindre omsorg for fattige. Og det er bare det, sånn, det er ikke en likhetsforhold mellom det.
Nei, og nivået i omsorg for de fattige og svake på norsk høyreside er fortsatt kraftigere enn vi ser i det nye testamentet. Og de vil oppmuntre mer private initiativ. Så det finnes ingen, du kan ikke si at, så igjen, hva vi prøver å si her? Vi er enige i at omsorg for de fattige er en kristentanke.
Det er, det er kjempeviktig.
Det er bare det at vi er ikke enige i at du dermed kan konkludere med at norsk høyreside er en motsetning til det.
Ja.
Det kan du ikke.
Men jeg vil til og med si sånn, jeg skal prøve å anerkjenne så mye jeg bare kan da. Altså, Bibelen er full av oppfordringer, både gamle og nye testamentet, om å ta vare på fattige og svake. Full av det. Og gjennom profetene er det masse kritikk av Israel når de ikke gjør det. Så det er ingen tvil om at dette er viktig for Gud. Og Gud refser dem når de ikke gjør det her skikkelig. Så det er i alle fall ingen tvil om at det er kjempeviktig for Gud å ta vare på fattige. Og alt fokus på enka og Jesus var kjempetydelig. Altså. Så det er sånn, det er ekstremt tydelig alt det her. Altså, jeg er helt enig. Jeg gir liksom full rett i det argumentet, og det må tydelig fram i en kristen en livsførsel, da, og et kristens syn på samfunnet.
Ja, og sant, nøyaktig hvor den grensen går, er vanskelig å si. Jeg mener at det er innenfor, med FAP og Høyre innenfor, likevel. Kanskje et teologisk krav, det minstemålet av hvor mye fokus man må ha det på det. Men det er klart at jeg har jo hørt individer som lener seg mot Høyre, likevel går for langt, altså mer enn partiprogrammene, går for langt i på en måte det jeg vil kalle ubarmhjertighet.
Mm.
At det er kun folks eget ansvar. Og på en måte der du nesten ikke kan merke noe til. Det er den kristne neste kjærlighetstanken. Hvor ble det av den? Og selv om jeg vil si det at det er fullt innenfor kristen teologi å ha et fritt marked, og at du kan ha din egen eiendom, og at du kan tjene penger, og at det er heller ikke sånn at det er galt å være rik. Bibelen sier mye både i Gamle og Nye Testamentet om hva gjør du når du er rik? Ikke ha rikdommen som Gud. Og hvordan behandler du arbeiderne dine? Står det både i det gamle og det nye testamentet om. Så det finnes visse sånne krav til hvordan du skal være rik da. Altså hvordan du skal ha en bedrift. Men det er ikke noe galt i det. Og det finnes sterke argumenter for at et sterkere marked vil føre til velstandsøkning for alle og for hele samfunnet. Og for at det også gagner de fattige. Og på et visst nivå så tror jeg at historien viser det helt klart. Og så er det likevel hele tiden et argumentasjon fra venstresiden at når høyresiden har makten, så er det sånn at det øker ujevnhetene, øker forskjellene. Sånn. Nå har det, og så har de statistikk på det. Og så er det nok riktig at det kan øke forskjellene. Men så er jo utfordringen at hvis du drar ut i kommunismen, hva var det Sovjet klarte? De klarte ikke produksjon, de klarte ikke velstandsøkning for noen, det de klarte å gjøre nesten alle like fattige.
Ja.
Utenom at de var inkonsekvente, og partitoppene var ikke fattige likevel, men hvis vi ser bort fra den inkonsekvensen, så klarte de å gjøre samfunnet ganske likt, men det vil si like fattig. Så vil du ha, er likhet hovedpoenget, eller at hver enkelt individ skal få det bedre, og i så fall vil markedsøkonomi øke velstanden, og til og med om det er større ulikhet, så vil likevel den fattigste som oftest ha det bedre enn den gjennomsnittlige der. Jeg vet ikke om dere har skjønt det bildet, men det er i forhold til, og du kan ligge lengre til høyre, du kan ligge lenger til venstre, for hva man mener her i hva som er det riktige. Men jeg vil si at her er det innenfor Arbeiderpartiet og Høyre, og muligens SV og FAP, så er det fullt mulig å argumentere kristent for begge sider. Men så kommer vi ned til det viktigste for oss, at uansett hva man mener om økonomisk politikk og velferdsstat og næringsliv, så er ikke det avgjørende for en kristen.
Det er ikke det avgjørende, og det spant vi helt ut her på en episode av Høyre, så vi må liksom lande den. Men jeg vil bare likevel si en ting da, om det her med forskjeller. Jeg tror det er sant at det er et gode for samfunnet med små forskjeller. Det tror jeg. Jeg tror det riktig det, det som snakkes om at, at et samfunn med, med små forskjeller er et samfunn hvor det er større tillit. Da,
med stabilitet.
Ja, så jeg tror på de tingene her, jeg gjør det. Og så tror jeg ikke det er et mål at det, det skal være ingen forskjeller, da, det tror jeg er kjempefarlig, det snakker vi mer om i episode med Rødt og sånn. Og jeg vil nå si det at, at Bibelen viser oss at det er helt greit med forskjeller.
Absolutt.
Og så kan vi diskutere nivået. Det kan vi diskutere. Men Bibelen viser oss at det er greit. En ting er liksom at en til og med får utdelt forskjellige mengder på talentene som en skal forvalte. Men når de da forvalter, bare for å ta den lignelsen, men når de da forvalter talentene, og de sitter igjen med ulik mengde da, etterpå, så får de beholde det.
Ja.
Eller beholde dem for 10 byer, 5 byer. Altså, poenget er at en får ulike ting, og så forvalter den det, og så får den til med ulike ting etter det igjen. Og den forskjellen der, for eksempel den forskjellen ut av ulik grad av forvaltning, den forskjellen som blir skapt av det, det blir aldri kritisert.
Nei.
Hva du gjør med rikdommen,
ja,
det blir kritisert.
Så hvordan er du rik?
Ja, nettopp.
Hvordan er du mektig?
Hvordan er du rik? Hvordan er du mektig? Hvordan går du fram da? Hvordan bruker du pengene dine?
Ja.
Det er Bibelen veldig tydelig på.
Og hva skjer med ditt hjerte?
Nettopp. Men det at du har mer penger enn andre, blir aldri kritisert i seg selv.
Og det gamle testamentet er mest da, så er jo det at du blir rik en direkte positiv ting, og det er Guds velsignelse over ditt liv.
Ja, ja.
Men igjen så ser du at hvordan kongene behandlet folk var viktig, hvordan de rike behandlet folk var viktig, og igjen Moseloven ga restriksjoner der. Men det å være rik i seg selv var positivt. I Nytestamentet vil jeg si at kritikken mot de rike øker litt, grann, selv om du har det i det gamle testamentet også. Advarsler i forhold til at ikke har rikdommen som en avgud, men også med utnyttelse og sånne ting, så det er en liksom litt kraftigere kritikk du finner i Nytestamentet. Men aldri noen gang at det er galt å være rik, at det er galt med penger, at handel, at det var jo før den industrielle revolusjonen og den moderne markedsøkonomien, Men handlet har jo fantes i alle tider, og det er jo aldri noe sånn her, det er ikke lov å handle, det er ikke lov til å tjene penger. Faktisk så blir jo Peter, det gikk jo veldig bra med hans fiskerbusiness, når Jesus gjorde at de fikk 2 fulle båter med fisk, at det betydde penger, det er ikke noe galt i seg selv, men hvordan du behandler det, hva du gjør med det.
Men sånn økonomiske forskjeller blir ikke problematisert. Økonomisk fattigdom blir problematisert, at det er helt tydelig at sånn, Gud liker ikke det, da er det noen ting galt med fellesskapet, ja, familien, sikkerhetsnettet, alt med det sånt, det er galt med samfunnsstrukturen og folk lider på den måten her, det er et problem at folk har for lite, men det er ikke forskjellen i seg selv som er problemet.
Men, og i tillegg kan du si at det er sånn, når du lider på grunn av fattigdom, så er det et problem, men så finnes det også et nytestamentlig ideal noen ganger avnøkta til enkelhet. Men Paulus er litt sånn at jeg er innvidd i begge deler, har overflod
og fornøyd uansett.
Så jeg kan takle begge deler, men det finnes jo også et sånt asketisk ideal som du kan finne også i Nytestamentet av selvvalgt.
Ja.
Men det blir feil å si nesten fattigdom da, så selvvalgt enkelhet, altså ha det simpelt.
Når Bibelen snakker om de fattige, så er jo det er jo ikke noe selvvalgt i den forstand, og de lider, sånn at det handler jo veldig ofte da om mangel på mat. Det er jo det veldig ofte, men mangel på mat og hus da, sånn i all hovedsak. Ja. Og er det handler om. Som betyr at hvis en sikrer folk anstendig boforhold og tilgang på mat, så begynner det liksom å nærme seg at folk lever gode liv da. Det er veldig mye vi kan si om det der.
Men kjekt å ha bare touchet inn i det siden vi er på høyre siden, og da må vi snakke om alle disse tingene enda mer.
Ja, det må vi. Men vi må jo konkludere da. Kan en kristen stemme på høyre?
De tingene som sammenfaller med kristne verdier er vi veldig glad for.
Ja.
Det betyr at det gjør at vi ikke er like negative til høyre som de fleste andre partier.
De er litt bedre enn venstre.
Yep. Jeg vil ikke si at den økonomiske politikken og de syn på velferdsstaten og litt mer krav, at det er motstridende til kristne verdier. Det jeg mener det er innenfor det du kan stå for. De har ikke vært en bevegelse som har systematisk kjempet mot kristenheten og for oppløsning. Så det får de et lite plusspoeng for.
Men så har de vært med på alt likevel.
Men så har de vært med på alt likevel, ja. Og per i dag så er de veldig verdiliberale.
Ja.
Så det trekker de voldsomt ned. Og sant, hvis du har mange, hvis du kan ta under, så vil jeg heller på grunn av trosfrihet og mer mulighet for de kristne å leve innenfor, ikke angrep mot kristne verdier, så hadde det ikke vært KrF og konservativt, så kunne de vært et alternativ. Litt sånn som Senterpartiet. Da hadde det vært litt sånn, hva er Høyre og Senterpartiet? Hva er verst og best av det? Men den problemstillingen har vi ikke.
Nei.
Å argumentere for da å stemme et Høyre som er med på hele liberaliseringen, og som ikke er fryktelig kristne, det blir fryktelig rart når vi har KrF og konservativt.
Vi kommer helt tilbake til det. Høyre er ikke et kristent parti, og det er mange land som ikke har et kristent parti. Men når vi i Norge har et parti, som i alle fall sier,
ja.
Man kan diskutere mye der, men som sier, og de har en leder også, som er veldig tydelig på at vi er et kristent parti. Når de har det partiet, og de har et program som er ganske gjennomsyret av en kristen forståelse, så er det veldig vanskelig.
Altså. Ja, og da blir det sånn som Senterpartiet. Jeg kan ikke skjønne at du kan argumentere for at de små forskjellene det har for næringslivet skal oppveie den verdiliberale greien.
Og om du får 1% lavere selskapsskatt hos Høyre, liksom. Ja. Så er det sånn, om som formueskatten forsvinner.
Yep.
Så er det sånn, ja, men det er ikke viktig nok for en kristen.
Det er samme argumentet som å ikke stemme Arbeiderpartiet eller stemme Arbeiderpartiet. Ja. De tingene kanskje, det er ikke viktig nok.
Nei, det er ikke det.
Vi er glad for at de ikke er vår største fiende. Men jeg er blitt skuffet over hvor tannløse og hvor liberale de
er
blitt.
Ja, men de er ikke så veldig mye venn heller. Og etter at det her flaggvedtaket til KrF på landsmøtet, hvem er det som da går ut? Jo da, nestleder i Høyre, Tina Bru, dunker til.
Ja, for de har noen ganger, det skulle jo avslutte her, tror jeg, i den siste runde, men noen ganger så har de nesten en sånn her, fordi at de er Høyre, og fordi at de kommer fra den siden av den historien, så er det nesten noen ganger så de har behov for å markere seg ekstra på det liberale.
Mm.
For det liksom, vi er ikke sånn. Vi er med på liksom det store toget av liberalisme og radikalisme i Norge. Det er vi med på. De vil liksom ikke skremme vekk folk. Og det ser man også på Simen Velle, men den skal vi ta mer når vi snakker om FAP.
Så da avslutter vi episoden om Høyre ved å si, ikke stem Høyre. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.